Isany hoentina aminao ato anatin'ny vaovao izao atoandro izao fa tsy tratra hatramin'izao ny tanjona tamin'ny taona 2017 izay feno 50 taona katroka amin'ity taona ity. Hoy ireo mpikambana amin'ny hetsika 2017 izay anamarika izay fa 50 taona izay. Miompampana loatra ny volam-pesain'ny kandida ho filoham-pirenena sy ireo mpanohana azy mandritra ny fampielezan-kevitra ka namolavola tolo-dalàna entina merana ny fandanim-bola amin'ny fampielezan-kevitra ny solombavam-bahoaka Razafintsihandraofa Jean Brunel. Mitentina fito tapitrisao ireo kosa ny famatsiam-bola avy amin'ny AFD anatanterahana tetikasa Kobaby kaomenina misa 25 ao amin'ny faritra Dianano voakasiky ny tetikasa. Any velany any le kerany Egypta ankisy tsy ampitona 30 hatramin'ny 50 taona misa 30 no notanany fitsarana mpanao famotorana noho izy ireo voalaza fa nanao fihetsika tsy motana tamin'ny vehivavy kolombiana anankiroa mpizahatany tany amin'ny piramida. Ankasitrahana hatrany fanarahanao ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco ary manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany lalaina nalizara no anolotra izany ary livandra ny avomalala ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia tsy tratra hatramin'izao ny tanjona tamin'ny taona 2017 izay feno 50 taona katroka amin'ity taona ity na dia teo aza ny fahaleovantena politika azontsika malagasy dia tsy mbola tanteraka amin'ny fiandrianam-pirenena ary tsy nahavita ny aro ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ireo mpitondra ny fandimby tao anatin'ny 50 taona. Nampatsiahy ny zava-nisy nitranga teto Madagasikara natonga ny tolon'ny mpianatra ary ny fara tamin'ny hetsim-bahoaka tamin'ny taona 2017 Ramatoa Mamosoa Andriantsoa isan'ireo mpikambana ao amin'ny hetsika 2017 nandritra ny tafa nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety Omaly.
Notoerina ny fampianarana izay tsy nifanitsy tamin'ny zava-misy teto Madagasikara, sekoly miangatra, sekoly sivana, izay niteraka tsy fitoviana teo amin'ny zaza malagasy. Notakina ny fanafoanana ny dinam-panandevozana nataon'ny frantsay, vola sy toekarena voageja sy voaropa, tany lona ka nobodoina, fitantanana firenena no fehezina, kolontsaina no tena, tafi-bahiny namoritra teto sy ny sisa. Fanjanahantany amin'ny endriny vaovao no nataon'ny frantsay teto. Hetsim-bahoaka ny tatony taky ny fahaleovantena, ny fanagasiana, ny fitsinjaram-pahefana. Napetraky ny zaika bem-pirenena nandraisany lafy valoanjara fa sarobidy ny fiandrianam-pirenena. Miala eto ny tafi-bahiny rehetra ary tsy mitsabaka amin'ny fiarovam-pirenena intsony ny vahiny. Miala eto ireo vahiny amin'ny rafim-panjakana samihafa. Miala amin'ireo tany lonaka nobodoiny manerana ny Madagasikara ireo vahiny. Irosoana ny fanagasiana. Ny malagasy maso mandidy sy mitantana amin'ny lafim-piainana rehetra. Ny kolontsaina malagasy ny fitorana anangana ny fampandrosoana. Apetraka ny famahoana. Ny rehetra ny mandray anjara amin'ny lafim-piainana rehetra fa tsy ny olombidy sy faritra vitsy. Ny malagasy rehetra isatokantrano dia hanana fahefany vitsa azy araka ny asa sy ny fahaizana.
Hetsika maro no anamariana ny 50 taonan'ny taona 2017 sy arivo hosokafana amin'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izany amin'ny 30 Mei izao. Isy avy eo ny fametrahana fehezam-boninkazo eny Analakely, avy eo ny fampiratiana toy ny amin'ny lapanitanàna ny 26 hatramin'ny 20 Mei, isy ihany koa ny hetsika ara-kolontsaina samihafa ny 20 Mei, fotoana famaranana ny fanamariana. Milaza ny antony ilazana fa tsy mbola tratra hatramin'izao ny tanjona tamin'ny taona Ramatoa Mamosoa Andriantsoa hatrany.
Tsy mbola tanteraka amin'ny fiandrianam-pirenena. Ny vahiny no mifehy, mibaiko ary mahazo tombontsoa miompampana amin'ny fandrarahana ara-toekarena ka migioka ny ara-pirenena malagasy. Raha ny frantsay no nanjaka tokana teo aloha, anomboka nahazo vahana koa ny hery mpanambohitra hafa. Mitombandreo manala ny fandrobana ny ara-pirenena sy fanondranana azy antsokosoko. Karana sinoa tena lasa mpanefosefo sy mandroba ara-pirenena. Bokany trosa ny firenena satria tsy nahaleo tena mihitsy. Rehefa matsimbola avy any ivelany no miantoka amin'ny fampandrosoana. Mbola ampidonin'ny frantsay ireo nosy malagasy manodidina nefa nisy aza fanapaha-kevitra ny ONU nanome antsika izany. Olombitsy ny nahazo tombontsoa eto amin'ny firenena. Tsy mitsahatra amin'ny tombony elanelany eo amin'ny sokajin'olona manana sy mahantra. Mianaka ny tsy fandriam-pahalemana, manjaka ny kolokolo sy ny fanaroam-pahefana. Tsy misy fandrosoana firenena, ny emotra hatrany aza.
Anatin'ny tontolon'ny politika hatrany dia miompampana ny volam-pisain'ny kandida ho filoham-pirenena sy ireo mpanohana azy mandritra ny fampielezan-kevitra. Mampanano izany mety hisian'ny fifanarahana any ambadika eo amin'ny kandida sy izay mpanohana ara-bola aminy avy eto an-toerana na avy any ivelany. Fosar mizay volalana izay ihany koa ny tena safidy ny olom-pirenena raha nambara ny solombavam-bahoaka Razafintsihandraofa Jean Brunel izay indrindra hoe izy no nahatonga azy namolavola tolo-dalana iray entina amerana fandanim-bola amin'ny fampelezan-kevitra. Raha tsy misy fiovana dia ho atolona eny amin'ny antenimiera-pirenena io tolo-dalana io amin'ny herinandro ambony. Toy izao ny fanazavany.
Tokony ho fierana na ho faritana araka ny tokony ho izy ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny antony dia tsotra, raha ohatra ka be loatra ny vola ampiasaina dia mampieritreritra loharanon'ilay vola. Faharoa manarakarakarakan'izany a, sao dia tsy tena safidy ny maranisan'ny mpiraitandrazana no mametraka an'ilay mpitondra eo amin'ny toerany fa mety sodokany izay volana zavatra ampiasaina amin'ny fotoanany fampelezan-kevitra izay. Manarakaraka an'izany dia manahirana ary mampatahotra ao anatin'ny fandiniana dia hoe sao dia vola misy tambiny ilay ampiasaina ilay kandida ka mamatotra ny tenany ary mamatotra an'ilay firenena iray manontolo rehefa tonga ny fotoana fahalana iny ka lasa tsy malalaka izy ao anatin'ny fandraisana fanapaha-kevitra sy ny asa tokony hotanterahana ary indrindrindra ny famaliana ny etaetam-bahoaka mangany fotsiny a ny toky izay nomena nandritra ny fampelezan-kevitra. Ka izany rehetrarehetra izany a dia tokony hidiniana satria ny tanjontsika dia mitondra mankany amin'ilay firenena ny tena hoe fahafahana sy fahaleovantena tena izy satria raha ny fandiniana hatreto dia tena mbola lavitra satria tsy afaka manapa-kevitra tsika amin'ny zavatra tena tokony hoe andrandray ny vahoaka sy ny zavatra tena hoe andraisan'ny mpiraitandrazana marina fampandrosoana n'ilay tany sy ny firenena ary indrindrindra ny faripiainana.
Fa anaty lafiny politika trany dia tsy mbola ofisialy fa sosiondresaka ny fikasan'ny solombavam-bahoaka sasany andrava ny biraomaritra eny amin'ny antenimiera-pirenena raha ny fanadidiana natao tamin'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena avy any faritany Mahajanga. No disoiny ity solombavam-bahoaka ity ihany koa ny filazana fa tsy mitovy hevitra ary mivaky ny IRD na ireo manoana ny filoham-pirenena. Etsakilan'izay dia anao mafisy ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena avy any Mahajanga ihany koa fa tsy hisy ny depute malaita amin'izao fitondrana izao. Isan'ny antony ampijory ny solombavam-bahoaka 370 manko izany ary fototra manimba ny firenena ho iatrany filoha lefitry ny antenimiera-pirenena avy any Mahajanga Lalao raha anontaniana.
Tsy marina ny filazana hoe mivaky ny IRD. Raha ohatra mivaky ny IRD angamba tsy maintsy nisy nanao fanambarana nareo mpanao gazety ary mandalo matetika eto amin'ity assemblée nationale ity ary tsy ho isy zany fivakin'ny IRD zany satria ny IRD de manoana ny fitondrana. Ny fitondrana jerena ny asa ataony fitondrana ary hita fa tena manao ny aintsy zavatra ny filoham-pirenena. Depute malety a tsy misy ary tsy ho isy intsony satria io ihany no manimba ny firenena, io ihany no manimba ny fampandrosoana. Tsy mijery hoe inona ny etahitan'ireo vahoaka tsirairay avy eny fotiny fa dia ny fitiavatena. Za mino sy matoky fireo depute promotion zay miaraka aminay amin'izao fotoana zao reo a dia samy manao ezaka sy manao ny aintsy io zavatra daholy a any amin'ny distrika zay nalany an'izy ireo tsirairay avy.
Ivadika eo amin'ny lafiny tontolo iainana isika mifarana anio ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ireo tetikasa fampandrosoana sy fanamafisana ny fahaizamanaon'ireo mpisitraka ny tetikasa kobaby. Atrikasa izay tanterahana any Antsiranana nanomboka omaly. Mitarika ny lanonana tany Antsiranana moa ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Vina Marie Orlea sy ny talen'ny sampandraharaha frantsay misana ny fampandrosoana na ny AFD niaraka tamin'ireo tompona andraikim-panjakana amin'ny faritra Diana. Marina trano fa miandraikitra manokana ny fandrindrana sy ny fanamafisana fitantanana ireo faritra arovana misasivy ao amin'ny faritra Diana ny tetikasa kobaby. Ampahany tamin'ny lahatenindra matominisitra nandritra ny lanonam-panokafana.
Atsika zao io mikorana développement économique ndraiky protection de l'environnement tsy afa-misaraka ireo roeny ary tokony zegny raha ataotsika manomboko izy io kofa magnajara ny tontolo iaignana. Misy koa ny développement économique miaraka aminazy, tsy aza atao ambanijavatra zegny ary zegny no afatsika miary maharitry ny tontolo iaina. Amin'ny mahazanykankarabe ny tenako ity projet kobaby ity dia hataotsika mampiafaka varitsitsika Diana aty ke atsika jiaby ifanometangana antsika anareo ifotony aty no yakinanay aloha ka izy koa vitantsika tsara asantsika rehareha ny ministera rehareha ny projet kobaby rehareha ny partenaire technique et financier rehareha ny fabitsika diana rehareha ny madagasikara rehareha ny filoham-pirenera ny fanatanterahana ty projet
mitentina fito tapitrisa ireo ny famatsiam-bola avy amin'ny AFD anatanterahana ny tetika asa kobaby kominina misa 60 ao amin'ny faritra diana no voakasika ny tetika asa ary sehatra sy fampandrosoana sy fanatsarana ny faripianam-ponina eny fotiny maro no tanterahana manazava ireo ben'ny tanàna misitaka ny tetika asa
tena manana fiandrasana be amin'ny resaka fampandrosoana indrindra amin'ny resaka fambolena fiompiana mijono tourisme projet kobaby anisan'ny mitariky zay fikarakarana zay raha zay anetsiketsiky ary ampandeha malaky ny fivoaran'ny région diana makasiky zay raha voatsombona jiaby ny fanampiana ity projet aminay zany amin'ny lafiny fambolena aloha voalohany ny faharoe magnaraka zegny magnano izy amin'ny resaka fagnampiana ny agnatiny ao amin'ny kommuny mihitriky zao reo amin'ny fagnomezana ny subvention ny mba anaovana ny fagnisana ny resaka tany tragno zany hoe zay makasiky ny impot tsiaraikiaraiky de misy subvention zegny efa natokonandreo amezana kommune zay kommune 26 aloha hiasany projet kobaby ato amin'ny région diana ka anisany nahazo amizay ma ny kommune aketraka be ary tegna fa nipetrapetraka ny plan d'action zio
marina fa nitsidika ny valanjavaboary tany amin'ny montagne d'ambre isan'ireo valanjavaboary sivy misitraka nitetika sakobaby ramatoa ministra vina maria orlea ary mananaramaso fambolekazo zay natao tao sakarami izay nerana tamin'ny vadiny filoham-pirenena ny 7 marsa 2020 sy 2 izay ihany koa ny ampitantsika eo amin'ny lafi ny fampandrosoana anamora ny famoaham-bokatry ny tantsaha ny fezivezen'ny mponina indrindra ireo mpianatra mandrato fianarana any amin'ny tanàn-dehibe afa ny fahavitany ampahandalana amin'ireo 20 kilometatra amin'ny lalam-pirenena 20 mampitoe ny voipeno sy farafangana isan'ny mpamokatra jorofo lavanila ary kafe moa ny any amin'ny distrika amin'ny farafangana ka tena ahitan'ny tantsaha tombony ny fahavitany ty lalam-pirenena ity ratsy de ratsy tokoa izy io teo aloha rehefa tao anatin'ny 30 taona no tsy nisy fanamboarana raha nambara ny solombavim-bahoaka voafitany farafangana regina clarisse
tena nampikaikaina ny vahoaka efa tao anatin'ny 30 taona mahery zay nampijaly tanteraka ny faritra tsimontsinanana na eo amin'ny fivezivezena izany na eo amin'ny famoaham-bokatra isaorana ny fitondranam-panjakana fa dia nosokafana notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma fahaenina ny volana mey teo a tongavana andray matao filoham-pirenena mihitsy a io fanamboaran-dalana io tsara marina eto a fa efa indroa izy io nazahoana famatsiam-bola teo aloha fa tsy nety vita mihitsiny dia volam-panjakana madiodio no nanaovana io lalana 20 kilometatra hiditra ao farafangana io tsaro afa-pahasairanana zay vahoaka ny farafangana eto de tsy hainy tsy hisaotra n'andray matofolo na ny fivezivezena izaza mianatra na mankany fianaratsoa akatia Antananarivo a io de nanano sarotra anay a nanano sarotra ny vahoaka ary anatisany a mahatonga ny ray aman-dreny a manana fahasairanana rehefa andefan'ny ankizy hianatra satria lafo de lafo ny sarandalana satria ny lalana ratsy a de amin'izao afa-pahasairanana izahay vahoaka milamina ny fivezivezena fivezivezeny vokatra ihany koa tsy arana fahasairanana tsoa ny ray aman-dreny mpianatra andefan'ny mpianatra hianatra ohatra zahay de efa manana université ihany koa de mangataka ny université manara-penitra ihany koa ny chef lieu de région ny atsimotsinanana zany hoe eo afarafangana zany
ankoatra izay de fotodrafitrasa maromaro no vitany fitondram-panjakana any farafangana ary efa nampanantena ny filohan'ny rajoela fa mbola hiverina any amin'ity distrika ity indray atsoatsy hitokana reo zava-bita maro samihafa hoiatrany ity solombavam-bahoaka ity
na ny mety tokony vahoaka andray matofoloa iverina ary tsy maintsy iverina hitokana ireny zavabita manaraka ireny satria misy ny PP manara-penitra misy ny CSP2 manara-penitra zao zahay araka ny antsika nahazo ny hôpitaly manara-penitra andalana hampahavitana ihany koa ny gymnase couvert manara-penitra tranobe ny serasera tamin'ny fandalovana andray matofoloa tany moa izy nampanantanena ny tanora satria faritra tsy motsinanana dia tanora ny tena mibantoerana ny kianja manara-penitra ihany koa izay efa hitanay manangasanga eo ny fanomboany tsy hoela mihitsy a ray volana angamba dia efa kana roa volana
izay ny farafangana fa niosy distrika manana velara tany amin'ny dadasika azo volena vary ny anyosy any amin'ny faritra Iorombe Olana nefa ny tsy fampindrana anondrana ny tanimbary mpamatsy vary ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ity distrika ity hatramin'izay. Tato ato anefa dia niena ny vokabary vokatra fivoavan'ny toetrandro sy ny haitany. Vaolana maharitra ny ampitomboana ny tetibola ho an'ny ministera fambolena sy ny fiompiana mba hananganana fotodrafitrasa amin'ny fambolena toy ny toadrano sy ny fanaovana vovo. Raha nenambara ny solombavim-bahoaka voafitan'ny osy Mongomanina Bismarck.
Raha malala fa tsy misy ny orana nandritra ny telo taona zay, tsy nisy misy ny ary ny vokatra ho andreo tansaha, nefa ny ankamaroan'olona tansaha daholo inona ary ny velomany. Mangataka zay a mba homena an'ireny traitement le hoe mba homena varitsinjo a, vary mora iosy. Misy sendray ndre mpandeha nisy ny tany iosy a fa sy nahaenoka ny kommune 20 iosy ihany no mahazo, de nahoana ary reny olona ambany vohitra amin'ny kommune 50 ambiny ireny. Ka zay ny tena angatanay, zay no zavatra taon'ny fandrakana zay vondromaika. Fa ny resaka barazy sy ny rano a, rano madio sotro a, zay ny tena ilaina any fotony, satria rehefa tsy misy ny ranonorana dia mba jerevana ny azahoana an'ireny forazy ireny a mba ahafahany olo mamboly ohatra ny any ivelany. Ka zany ny takina ihany amin'ny distrikany osy mba ahafahan'le olona mivelona sy mitady zany harena izany. Tena isan'ny mamasy ny faritra tsinanana rehetra, mamasy ny faritra tsimo rehetra, mamasy ny toliara sy sakaraha koa iosy. Raha resaka vary lany ny osy, misy ny vary raha misy zay rano zay. Sitraka olana koa fa mamokatra voanjo be indrindra iosy a, fa tsy misy ndray ny fanjay n'le voanjo amintsika miteny zao, dia tsy hitan'le vahoaka fa mora be ny voanjo any amintsika miteny zao. Mety misy le hoe ahodina menaka fa tsy mbola misy an'izay projet zay ao atreto.
Eo amin'ny lafiny sosialy dia miaina tsara ary mikasa ny anitatra Andratsimangaikany. Any amin'ireo distrika enina misy azy ny fikambanana fizafafiana, ny fikambanany zanaky ny faritanin'ny Fianarantsoa. Hetsika goavana nataon'izy ireo tamin'ity taona ity ny fambolen-kazo tany iosy tamin'ny volana febroary lasa teo, ka zanakazo misy 2,000 no nambolena tamin'izany. Ankoatra fikasana metraka ireo mpitantana isaky ny faritra, dia isy ihany koa tsy hoela ny fananganana ny fikambanany mpianatra fizafafia izay eto Antananarivo no anomboana izany. Miompana amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena, ny resaka sosialy ary ny fifanampiana eo amin'ny samy mpikambana ny asa ataon'ny fikambanana, ny sekretera jeneraly ny fizafafia Pierrot Razafindranamana.
Firoso zany ny fizafafia amin'ny fametrahana amin'izay reny rafitra isaky ny faritra reny, satria fantatsika tsara fa ny fizafafia dia ahitana faritra enina ao anatiny ao. Ka amin'ireny le faritra enina ireny zany a, dia tokony hisy antenne, zany hoe misy tompona andraikitra zany a Ratsimangaika izay mitantana an'ireny any fotony. Izay zany zao no asa goavana miandry, ary tsy adino koa moa satria mety miteny foana ny olona hoe tao fambolen-kazo ihany no ataon'ny fizafafia, fa be dia be ny asa sosialy a, ny asa izay mifandraika amin'ny fampandrosoana ny firenena indrindra fa ny faritra ny vin'ny tsirairay avy a no ataon'ny fizafafia. Ny ato ato koa izy moa dia mitsita ao anatin'ny saiko a, ny mpianatra zany zao dia manana eritreritra ihany koa ny hanangana karazana hoe fizafafia ifondronan'ny mpianatra ny eto Antananarivo aloha zany mbola vonona amin'izay zavatra zay.
Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana mahakasika ny fanatanjahantena ihany koa dia mizotra ny tsakany sy andavany ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo anala ny fanadiana BEPC. Isan'ny faripiadidim-pampianarana efa nanomboka izany ny eny Antananarivo atsimondrano. Ny 9 May 2023 izao kosa no anatanteraka izany adina ara-panatanjahantena izany ireo mpanala ny fanadiana BEPC ao amin'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ho an'ireo hiatrika izany eny amin'ny kianjan'Ankatso dia ny 9 May 2023 no anaovana ny adina. Ny 9 May 2023 kosa ho an'ireo eny amin'ny kianjana Larobia, ny 20 May 2023 ho an'ny eny amin'ny ANS Ampefiloha. Tsy misy kosa moa ny adina mandritra ny farany herinandro. Ho an'ny Antananarivo avaradrano dia ny amin'ny kianja isa hafa sy angadana andriana no anaovana izany ny 9 May ary aritra 3 izany. Tsy afaka mandray fanadinana kosa ny eny amin'ny kianja Andrimo Pera Pedro noho ny asa atao eny an-toerana. roa amby dimampolo sy eninjato sy arivo sy roa alina ireo kandida manala ny fanadiana BEPC no nisafidy anao izany adiny ara-panatanjahantena izany ho an'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Mbola tsy misy hatrany kosa moa ny lalao iombonana na ny épreuve collectiva ho fisoroana hatrany ny aretina noho ny mbola fisiny ny valana aretina COVID-19 eto amintsika. Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Le Caire any Egypta dia ankizy tsy ampy taona 3 ambin'ny folo hatramin'ny 5 ambin'ny folo taona misa 3 ambin'ny folo no notazoan'ny fitsarana mpanao famotorana noho izy ireo voalaza fa nanao fihetsika tsy moatina tamin'ny vehivavy kolombianina anankiroa mpizahatany tany amin'ny piramidy andro vitsilasa izay. Ny fivoahan'ny horonan-tsarina aneo izany tamin'ny tambazotra ara-tsosialy navoaka ny mpitaridina ny gida touristika no niangian'ny fanadidiana natezitra ny ankamaroan'ireo nahitany horonan-tsary manko ny teny nataondreo ankizy ireo sy ny fikasikasiana nataon'izy ireo tamin'ireo mpizahatany. Tena misy fiatraikana amin'ny tontolo fizahantany izay azo lazaina fa isan'ny andry ny toekarena egipsianina manko izy ireo izao fihetsika natao tamin'ny teratany vahiny izao. Manome laza ratsy ihany koa ireo mponina manodidina any amin'ny toerana misy ny piramidy. Tsy nijanona tany amin'ny tambazotra ara-tsosialy ihany anefa nyresabe fa nihitatra tamin'ny ainao manjery ihany koa ka natonga ny manam-pahefana nihiditra an-tsehatra ary nanao fanadidiana ny sambotra azy 3 ambin'ny folo lahy na dia tsy nisy nametraka fitoriana azy. Mety higadra farafahakely ny roa taona an-tranomaizina izy ireo miaraka amin'ny onitra mahavesatra tokoa. Farany tany Ukraina omaly lehiben'ny diplomasia allemande sy néerlandaise tany amin'ny toerana isan'ny lasibatry ny fanafihan'ny rosiana any akaikin'ny Kiev sady namaran'izy ireo tamin'ny volana marsa. Voalaza fa maro ny sivily maty tany amin'ny toerana ary potika izany toerana izany ankehitriny. Eo ankilan'izany dia mitoetra ny ady sy ny daroka bomba any amin'ny ilan'ny atsinanana ny Ukraina. Eo anilan'izay rehetra izay moa dia ambara koa izao fa afanganana ny famatsiana fitaovam-piadiana toy ny amerikanina ho an'ny ukrainianina taorin'ny famelomany filoha Joe Biden indray ny fitaovam-piadiana nampiasaina efa tany amin'ny ady lehibe faharoa.